Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Δεν θα γλιτώσεις ούτε εκεί θα σου θυμίζει. τότε που μέναμε πλατεία Αμερικής. Η Αθήνα δεν μπορεί. Μα συνήθισε μαζί. Και δεν ξέρει πώς να νιώσει. Μάλλον μας έχει δημώσει. Η Αθήνα δεν μπορεί. Μα συνήθισε μαζί.
Υπάρχουν σημεία στην Αθήνα που δεν τα θυμάσαι ποτέ, μόνο τα διασχίζεις. Τα Χαφτεία είναι ένα από αυτά. Ένα σημείο που το σώμα ξέρει απ' έξω, αλλά το βλέμμα το αγνοεί. Και όμως εκεί ακριβώς σε αυτή τη διασύνη έχει αποθηκευτεί κάτι πολύ πιο αργό. Η ρυθμή της μιας πόλης που κάποτε μάθαινε πώς να γίνεται πρωτεύουσα. Με τραμ που έτριζαν πάνω στις ράγες, με βιτρίνες που υπόσχονταν πρόοδο, με ανθρώπους που περνούσαν χωρίς να ξέρουν ότι γράφουν ιστορία. Σήμερα δεν θα σας πούμε πού να κοιτάξετε, θα προσπαθήσουμε να σας χαλάσουμε τη συνήθεια του να μην κοιτάτε. Από τα Χαφτεία μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή που μοιάζει ευθεία στο χάρτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτη ρογμές. Ρογμές όπου κρύβονται πόλεις μέσα στην πόλη. Μαζί μας όχι ένας ξεναγός, γιατί ξεναγεί απαντούν, αλλά ένας περιηγητής που θέτει ερωτήματα. Εδώ στην εκπομπή μας «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν στέκεται μπροστά στα χτίρια, τα διαβάζει. Η αφορμή είναι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που μας δίνει κάτι σπάνιο, την άδεια να χαθούμε με νόημα. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και πριν ξεκινήσουμε μια μικρή προειδοποίηση, αν μετά από αυτή τη διαδρομή ξαναπεράσετε από αυτά τα σημεία με τον ίδιο τρόπο, μάλλον δεν προσέξατε αρκετά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, μάλλον Δάνη να μπω καλύτερα.
Βέβαια, Κατερίνα, τώρα τι καλώς... σε παρακαλώ.
Όχι, καλώς ήρθες στην εκπομπή και πάλι, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις κάθε φορά το έναυσμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική πόλη που λέγεται Αθήνα και που τόσο ωραία την έχεις χαράξει στις διαδρομές που διοργανώνεται με το Δήμο Αθηναίων.
Θα το κάνουμε συνήθεια, Κατερίνα μου, από ό,τι φαίνεται.
Μπορεί, ναι. Ποιος ξέρει. Πάντως έχουμε πολλά να πούμε.
Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, μην ξεχάσουμε, και καλή άνοιξη.
Φυσικά. Πριν ξεκινήσουμε, έκανες και μια περιήγηση στον Εύρο πάνω. Μπορούμε να πούμε έτσι μια... Θέλω σύντομα απλά να μου πεις λίγο την εμπειρία σου και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία των εκπομπών που θα κάνουμε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν μια εμπειρία που σου έδωσε και σένα ένα έναυσμα να ασχοληθείς και περισσότερο με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποια χωριά εκεί πάνω που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και βοήθεια.
Ναι, βέβαια, Κατερίνα μου. Αυτό το οποίο κάναμε, αν και βέβαια υπάρχει και μία μικρή προσωπική ιδιοτέλεια, σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως, είναι ότι μεταξύ της Πρωτομαγιάς Παρασκευή, νωρίς το πρωί πήραμε το αεροπλάνο και γυρίσαμε χθες τα μεσάνυχτα από πάνω από τον Εύρο. Είχαμε ως βάση μας την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια, τώρα το να πεις ότι θα περιηγηθώ τον Εύρο μέσα σε 2,5 μέρες, οφείλω να πω πως την ομάδα την οποία είχα μαζί μου την έφτασα στα όρια της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής εξαντλήσεως, αλλά όλοι μου είπανε πότε θα ξαναπάμε πάνω. Πολύ σύντομα να πω ποια είναι η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια, Κατερίνα μου, είναι από τη μία ότι εγώ σκαλίζω τις προσφυγικές μου ρίζες. Από την πλευρά του πατέρα μου είμαι από την Ανατολική Ρωμιλία και άρα πηγαίνει πίσω η οικογενειακή ιστορία στους ανταλλάξιμους εκείνα τα δύσκολα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η μάνα μου από την Καπαδοκία. Άρα έχω κάθε λόγο να σκαλίζω τα πράγματα και την σημασία και τη συμβολή των θρακιώτικων φίλων, το πώς εξελινίστηκαν υποτίθεται αυτά από τις αποικίες της Αμοθράκης, παρακαλώ, που περάσανε απέναντι. Αλλά επίσης υπηρέτησα στον Εύρο, πάνω-πάνω στο περίφημο Τριεθνές. Και το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι μέσα από μια τρελή σύμπτωση βρέθηκα να κάνω μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπική ατομική περιήγηση, ένα ατελείωτο road trip 1,5 μήνα περίπου σε όλη τη Θράκη και στα σύνορα. Αλλά δυστυχώς, Κατερίνα μου, βρέθηκα πάνω στις δύσκολες στιγμές του Εύρω, τον χτύπησε η μεγάλη φωτιά. Ήμουνα το βράδυ ακριβώς από κάτω από το νοσοκομείο όταν διετάχθη η εκένωση του νοσοκομείου και ευτυχώς υπήρχε το πλοίο της γραμμής και μπήκαν οι άνθρωποι, σώθηκαν μπαίνοντας στο πλοίο. Ήταν τραγικές οι στιγμές για όλο τον Εύρο. Προσπάθησα και τότε να τους βοηθήσω όσο μπορούσα από μόνος μου, αλλά τους είχα δώσει υπόσχεση την οποία διατήρησα, όπως και στους ανθρώπους που συνέτρεξα στην Θεσσαλία τους, ότι δεν θα τους ξεχάσω. Και έτσι οργάνωσα μια πιλωτική ομάδα από το κολέγιο, ανεβήκαμε πάνω, 20 άνθρωποι. Είδανε στιγμές πολύ αληθινές, δεν είχε καμία σχέση με τουριστική περιήγηση το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα. Τους πήγα στον πυρήνα της κοινωνικής πραγματικότητος, έχοντας συνάψει ο ίδιος συναισθηματικούς, ψυχικούς δεσμούς με τους ντόπιους ανθρώπους, διότι νομίζω μόνο τότε μπορεί να καταλάβεις έναν τόπο. Είδανε πράγματα που κανένα, να μου επιτρέψει μόνο, δεν είναι υπερβολή, αλλά κανένα τουριστικό πρακτορείο δεν μπορεί να κάνει. Είδανε κυριολεκτικά, όπως το λέει και η εκπομπή σου, την πραγματικότητα με το βλέμμα αλλιώς. Mm-hmm. Φύγανε από εκεί κλαίγοντας, ειδικά όταν χθες ήμασταν στην Κίρκη, η οποία κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, Κατερίνα μου, 23 σπίτια κάηκαν μέχρι και στο κέντρο του χωριού. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ολομόναχοι στα πόδια τους, δείχνοντας ο ένας αλληλεγγύη και αγάπη για τον άλλον. Μας αγκαλιάσανε με τέτοιον τρόπο που δεν νομίζω ότι εύκολα θα το ξεχάσουν.
Σίγουρα ούτε θα αφιερώσουμε μια εκπομπή και βασικά και ο Εύρος και ειδικά αυτό το χωριό χαίρουν πολλών εκπομπών, όχι μίας. Και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Αλλά ο λόγος που πάμε στον Εύρο για να έρθουμε στην Αθήνα είναι γιατί πολύ συχνά τέτοιες καταστροφές δίνουν και το έναυσμα στον κόσμο να μετακινηθεί, είτε είναι γιατί είναι οικονομικός μετανάστης, είτε είναι γιατί περιβαλλοντικός μετανάστης. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί, στηρίζουν την περιοχή τους, στηρίζουν τον τόπο τους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για να πάμε...
Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω. Να σου πω αμέσως τον τρόπο για να βοηθήσω λίγο σε αυτό το transition στην Αθήνα, για να γυρίσουμε 750 χιλιόμετρα πίσω, όσοι είναι η απόστασή μας από την Αλεξανδρούπολη. Ότι εχθές ήμασταν με τον κύριο Πινάτη το απόγευμα, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, και βλέπαμε, να μου επιτρέψεις να πω, το μακέλεμα της πόλης, πώς ήταν η πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν ένα πραγματικό αστικό κέντρο. Μας έδειξε να έχουν γκρεμιστεί τα σχολιά, εκπαιδευτήρια, τα οποία είχαν άμεση επαφή με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να γκρεμίζεται ένας καταπληκτικός υπαίθριος κινηματογράφος ακριβώς απέναντι από το φάρο Αλεξανδρουπόλεως, που είχε το όνομα Εύρος και είχε σχήμα μοντέρνας, θα έλεγε κανείς, αρχιτεκτονική σχήμα καραβιού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα που επιχειρούμε να κάνουμε στην Αθήνα, να ανακαλύψουμε το παλίμψιστο, να δούμε πώς μπορούμε να επανσυνδεθούμε ως άνθρωποι με το χώρο, με την ιστορία, να νιώσουμε μια πιο συνειδητή, πιο βιωματική εμπειρία της πόλης, μήπως και χτίσουμε ξανά μια πιο ουσιαστική κοινή ζωή, καταφέραμε, χωρίς να είμαι ντόπιος, ίσως απορίζα, αλλά καταφέραμε να το δείξουμε χθες και στην Αλεξανδρούπολη και στην Θράκη. Το ίδιο πράγμα κάνουμε στην πραγματικότητα, Κατερίνα μου, και εδώ. Έτσι, και την προηγούμενη Δευτέρα που μιλήσαμε μαζί για το Μακρυγιάννη, είδες πώς σκαλίζουμε και συνδέουμε την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, τη νεότερη εποχή, τη σύγχρονη εποχή. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, ευχαριστώντας με την αφορμή και την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον νέο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σαρμά, αλλά και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μπάρλα, τον Διευθυντή του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το ίδιο πράγμα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και την πιο πάνω εβδομάδα στα Χαυτεία.
Ωραία. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, στα Χαυτεία. Λοιπόν, αν οι πέτρες, όπως λες, είχαν φωνή, θα μιλούσαν για εμπόριο, για πολιτική, για επιβίωση. Και ποια ιστορία θα μας ψιθύριζαν πρώτοι?
Κατερίνα, με βάζεις δύσκολα. Δεν θα διάλεγαν τίποτα. Θα διάλεγαν και το εμπόριο και την πολιτική και την επιβίωση. Μην ξεχνάμε ότι η Ομόνοια είχε, έχει και κατά μία έννοια θα συνεχίζει να έχει τον χαρακτήρα του ομφαλού της Αθήνας. Όχι του ομφαλού της γης βεβαίως όπως η Δελφή, αλλά είναι εκεί που μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία και υποχρεωτικά πρέπει να συνδυάσεις και την εμπορική και την πολιτική δραστηριότητα και την επιβίωση και συνύπαρξη την πολυφυλετική. Μην ξεχνάμε την Ομόνοια, η οποία σήμαινε ότι θα ομονοήσουν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Άρα μην ξεχνάμε τον Μπακάκο, παραδείγματος χάρη, το σημαντικότερο φαρμακείο των Βαλκανίων με τους φαρμακοτρίφες. Βέβαια ήταν αλλού ο Μπακάκος από εκεί που πήγε. Το θυμάσαι, Κατερίνα μου, τον Μπακάκο να κυριαρχεί στην πλατεία Ομονίας και ήταν το μόνο σημείο που πήγαινε με το prescription, τη συνταγή.
Ακολουθεί να κυριαρχεί ο Μπακάκος, αλλά βέβαια όχι στο ίδιο σημείο.
Ναι, έχει πάει λίγο παραμέσα. Έτσι, δηλαδή, κάπου έχω σημειωμένο το νούμερο των ασθενών που πηγαίναν ημερησίως ανίσχυτο σε χιλιάδες ανθρώπους που πηγαίναν με τις συνταγές του γιατρού και η χημική, η φαρμακοποία από πίσω, φτιάχνανε τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Μιλάμε για καταπληκτικές στιγμές, ας πούμε. Μην ξεχνάμε και τα ιστορικά, το Μπάγκιο και άλλα, τα ξενοδοχεία, τους μεγάλους
ιδρυτές. Για όσους μας ακούνε, Δάνη, είναι σημαντικό να πούμε και τι είναι τα χαφτεία, πού είναι τα χαφτεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν εικόνα και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να οπτικοποιήσουμε λίγο αυτό που λέμε.
Από την Ομόνοια προς τα δυτικά, δηλαδή προς την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την Μάρνης. Όλη αυτή η περιοχή και από πάνω και από κάτω ονομάζεται χαφτεία, αλλά συμπεριλαμβανομένης και όλης της πλατείας Ομονίας. Πιο μέσα είναι η αγορά, αλλά η αγορά είναι εκτός χαφτίων, δηλαδή δεν εννοώ την Αθηνάς και τα λοιπά. Φαντάσου το γύρω-γύρω της πλατείας και δυτικά ήσαμε εκεί που θα συναντήσει την Οδό Μάρνης και τα παλιά ιστορικά θέατρα όπως το Μινώα και τα λοιπά. Όλο αυτό το κομμάτι χαφτεία από την Πατησίων και την 3η Σεπτεμβρίου να ζώνει αυτή την περιοχή.
Γιατί
είναι το σημείο επίσης, έτσι να το θυμηθούν οι παλαιοί ή μπορεί να το έχουν δει και οι συνάνθρωποι μας, οι συνέλληνες στο εξωτερικό, είναι η στιγμή που από το γραφείο της Ελένης της Βλάχου, ακριβώς αυτή είναι η εικόνα, αν το θυμόσαστε, που ήταν η φωτορεπόρτερ τότε της προπολεμικής καθημερινής και έχουν πάρει, είναι η πρώτη φωτογραφία που έχουμε τα τάγκ, να μπαίνουν, τα γερμανικά τάγκ να μπαίνουν στην Αθήνα για την κατάληψη πριν κατευθυνθούν στην Ακρόπολη για να ανεβάσουν τη σημαία. Και από το γραφείο της Βλάχου έχουν πάρει τις φωτογραφίες των αμερικανικών τάγκ. Είναι ένα, δεν συζητώ για τις συγκεντρώσεις πολιτικές ή και αθλητικές που έχουν γίνει εκεί. Και το βεβαίως ότι να θυμίσουμε, δεν ξέρω, με συγκινείς Κατερίνα κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, να θυμηθούμε ότι ήταν γύρω-γύρω και οι Μούσες. Και μόνο η περιπέτεια αυτού του συντριβανιού, Κατερίνα, εκεί πέρα, πόσες φορές το φτιάξαμε, τον γκρεμίσαμε, τον χαλάσαμε. Άστα. Δεν βαριέσαι.
Γιατί λέγεται χαφτία να πεις επίσης, είναι πολύ σημαντικό.
Κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ σαφές. Υπάρχουν διαφορετικοί. Θα μου επιτρέψεις να πω μόνο μια κουβέντα ανταυτού. Κάπου γράφει ο Ξενόπουλος και θέλω να το, μην τα πω όλα τα μυστικά για να με απολύει. Πάντως ο ίδιος έλεγε ο Ξενόπουλος και στο διαβάζω τις σημειώσεις μου για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι στην καθαρέβουσα, δεν ζει κανείς εις τας Αθήνας αν δεν περνά μία τουλάχιστον ημέρα εις τα χαυτία, δηλαδή σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή. Και φτάσαμε στο σημείο, Κατερίνα μου, τώρα οι περισσότεροι εκ των Αθηναίων και δι' των βορείων προαστήνων αποφεύγουν την περιοχή, γιατί την αισθάνονται ότι είναι απλώς μια περιοχή που γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και τίποτα παραπάνω.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν ξέρω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό.
Αλλά δεν υπάρχει μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι δεν παρατηρούν ποτέ στην περιοχή αυτή, πιστεύεις?
Κοίτα, Κατερίνα, ναι, δεν ξέρουν την ιστορία όλων αυτών των κτηρίων. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη γύρω-γύρω. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι δωρητές και γιατί ονομάζεται το Μπάγκιον, το οποίο ανακαινίστηκε κιόλας. Δεν ξέρουν πού ήταν τα καφενεία, το Ηραίον ή ούτε καθεξής. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα κοίταζα ένα σημείο. Θα κοίταζα σε κάθε γωνιά, εκεί που τέμνονται οι δρόμοι, εκεί που οι άνθρωποι μπορεί και να συναντιούνται πια χωρίς και να το πολύ θέλουν. Και εκεί πέρα θα προσπαθούσα και θα προσπαθήσω την πιο πάνω Παρασκευή, αφού τελειώσουμε με το Μακρυγιάννη, να τους κάνω να κουμπίσουν πάνω σε ένα είδος ρογμής, μια ρογμή στην καθημερινότητα και έτσι να τους κάνω βήμα-βήμα να προσέξουν κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε. Δηλαδή που ήταν το θέατρο της Κοτοπούλη, που μετά έγινε ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα, και τώρα είναι φοιτητική εστία, μισοεγκατελειμμένη, δηλαδή πολύ πολύ πριν το Χόντος ή οτιδήποτε. Έτσι, άρα θα προσπαθήσω, όπως το έλεγε και ο Μπέντζαμιν, να ακουμπήσω τους τοίχους μαζί τους και να δούμε μέσα από τις δρογμές, σε εκείνα τα σημεία που ο σοφάς έχει πέσει, να δούμε τι ήταν αυτό το κτίριο πριν από μερικά χρόνια, πώς εξελίχθηκε. Πώς... Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι το big, κάτι το grandiose το οποίο πρέπει να δουν. Πρέπει να δουν τα μάτια του γύρω-γύρω σχεδόν όλα.
Μάλιστα. Στη διασταύρωση της Ομόνοιας, όπου όλα μοιάζουν να περνούν και τίποτα να μην μένει, τι είναι αυτό που τελικά πιστεύεις ότι επιμένει στον χρόνο, ο χώρος ή οι άνθρωποι που τον διασχίζουν?
Υπάρχει διαρκής ροή όπως και τα παλιά χρόνια. Υπάρχει αδιάκοπη κίνηση. Αλλά αυτό που νομίζω, Κατερίνα, δεν υπάρχει πια, είναι δεν υπάρχει καμία αίσθηση του μαζί. Κάποτε η Ομόνοια ήταν προορισμός καθενός που κατέβαινε από την επαρχία για να κάνει τις δουλειές του, να πάει στα Υπουργεία, να δει τον κύριο βουλευτή. Η Ομόνοια από εκεί που ήταν ένας προορισμός, ένας τόπος και ένα τοπόσημο, πολύ φοβούμαι ότι είναι απλώς ένας χώρος διέλευσης, χωρίς μάτια, χωρίς μνήμη. Μπορεί και πρέπει να καταλάβουμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, ακόμη και το 70, καλά, δεν συζητώ το 60 και το 50, υπήρχε πολύ πολύ περισσότερη ζωή, αλλά υπήρχε πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Άρα οι άνθρωποι συναντιόνταν. Υπήρχε ένα είδος δημόσιου χώρου. Οι άνθρωποι εμφανίζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν απέφευγε στην πραγματικότητα ο ένας τον άλλον. Τώρα ποια εποχή ήταν πιο ζωντανή? Τώρα θα με κάνεις να φανώ πολύ ρομαντικός, Κατερίνα, δεν με πειράζει όμως. Πάντως σίγουρα στην καρδιά μου η πιο όμορφη εποχή είναι εκείνη που οι άνθρωποι κοντοστέκονται και πιστεύουν ότι έχουν λόγο να κοντοσταθούν για να μείνουν έστω για λίγο, να δουν ο ένας τον άλλον, να δουν γύρω τους. Άρα μάλλον βλέπω προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις λιγάκι.
Εξασκούν το βλέμμα και την καρδιά ταυτόχρονα.
Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
Θα κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, Δάνη, να βάλουμε ένα τραγούδι για...
ναι.
και θα συνεχίσουμε. Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
Και το πελαργόνι έχουν στο πλάι κρεμαστεί από το παλιό μικρό μπαλκόνι που μέσα στάνθη έχει κλειστεί. Σκέπασο κι ίσω στη γρίλια είναι το σπίτι ζωγραφιά, μα έτσι έκρυψε με ζήλια κάποια πλαγιόνικα μορφιά. Αθήνα του παλιού καιρού, Αθήνα ξελογιάστρα, που στο γαλάζιο σουρανό λαμπάντια μάντια τ' άστρα. Με τα σοκάκια τα στενά που κλαίγαν οι κιθάρες κι ανάβαν φόφους στις καρδιές τρίχους καημούς λαχτάρες. Αθήνα του παλιού καιρού με τις κλιματαριές σου, για εκείνους πως ενός ταλαιμούν δεν πεθάνες ποτέ σου. Τα σοκάκια τα στενά που κλαίγαν οι κιθάρες κι ανάβαν φόφους στις καρδιές τρίχους καημούς λαχτάρες. Αθήνα του παλιού καιρού με τις κλιματαριές.
Ιορδάνης Παπαδόπουλος στο τηλέφωνο, στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι, να μιλήσουμε για μια Αθήνα που τη γυρεύουμε στις ιστορικές περιηγήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή δωρεάν από το Δήμο Αθηναίων. Την αναζητούμε και την νοσταλγούμε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε και στο παρόν. Εγώ όμως, Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω και να γυρίσουμε πάλι στην Ομόνοια, γιατί η Ομόνοια είναι πολύ σημαντική, είναι κομβική για την εξέλιξη της πόλης. Αν έφερνες μία φωτογραφία της Ομόνοιας του 1900 δίπλα στη σημερινή, ποια διαφορά πιστεύεις θα μας σόκαρε περισσότερο?
Θα σου απαντήσω με τον τρόπο που προηγουμένως με ρώτησες κάτι, Κατερίνα μου, και δεν σου απάντησα. Αυτό που θα μας σόκαρε είναι ότι άντε και τους είπαμε, με ρώτησες κάτι και ξέρεις, με έχεις γνωρίσει, καμιά φορά μου έρχονται όλες οι εικόνες και οι πληροφορίες και αυτά που θέλουμε να πούμε και στους φίλους μας, τους ακροατές, όλες μαζί. Μεθαύριο θα μπορούσαμε, αν έρθει και παρέα μας κάτω στην διοίκηση, θα μπορούσαμε να πούμε, παιδιά, ήρθατε εδώ στα χαρτία. Τι ήταν λοιπόν τα χαρτία? Καλά, ξέρω ότι εσύ θα τα έχεις ψάξει, θα τα έχεις βρει, θα τα έχεις δει. Γιατί ονομάζεται η περιοχή Χαρτία? Προφανώς, Κατερίνα, κάνοντας αυτό το πείραμα, δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα μας έλεγε για τον Χάφτα ή με Φύ ή με την δίφθονκο που τίνουμε και να την καταργήσουμε τώρα πια. Δεν θα ήξερε ότι υπήρχε ένα καφενείο χρόνια πολλά τον 19ο αιώνα, εξού και το όνομα και εξού και το ότι πάμε να σκαλίσουμε το παλίμπιστο για να βγάλουμε στην επιφάνεια ότι ήταν εκεί ήδη από τον 19ο αιώνα ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και κοινωνικό κέντρο. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι ήταν το κέντρο της Αθήνας, ότι ονομαζόταν Χαυτία και μάλιστα Κατερίνα μου, τα Χαυτία ενώ γράφονται τώρα με αλφα ύψιλον, παλιά εποχή γραφόταν με αλφα φι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν εγώ για να είμαι ειλικρινής θα πήγαινα προς τα ξενοδοχεία. Αν θέλεις να πούμε κάτι που να κρατήσουμε, θα σου πω γιατί το λέω. Θα πήγαινα προς τον Μπάγκιο, παραδείγματος χάρη, και θα τους μιλούσα και για εκείνους τους ανθρώπους που στη δικιά μου λογική ήταν πατριώτες. Ενώ άνθρωποι από την Ήπειρο, άνθρωποι που νομίζω ότι αξίζουν τον πραγματικό τους όνο, χαρακτηρισμό ως εθνικοί ευεργέτες. Άνθρωποι που δεν κοιτάξανε να βγάλουν τα λεφτά τους έξω από τη χώρα. Άνθρωποι που αυτά που βγάλανε τα φέρανε πίσω στη χώρα και κάνανε και κάποια έργα κοινοφελή ή κάτι προσφέραν. Είναι και ενδιαφέρον πως τα δύο ξενοδοχεία το ένα δίπλα στο άλλο σταματάει το μυαλό μου τώρα το διπλανό πως ονομάζεται για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν διαχωρισμένα έτσι ώστε να μπορούν και να υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσουν την Ομόνοια και το κέντρο της Ομόνοιας ταξιδιώτες από την επαρχία και στο ένα να πάνε οι πιο φτωχοί και στο άλλο να πάνε οι πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέψεις και μία πληροφορία η οποία ανήκει στη σφαίρα της αστικής μυθολογίας. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Κατερίνα μου, ότι υπήρχαν τρεις υποψηφιότητες για το που θα γίνει το παλάτι.
Φυσικά. Μετά
την απελευθέρωση φυσικά, έτσι. Το θυμάσαι αυτό, το έχεις ακούσει με σίγουρος
πάρα πολλές φορές. Είχαν βάλει ένα κομμάτι κρέας.
Κρέας. Στον εθνικό κήπο είχαν βάλει μάλλον κρέας σε τρεις περιοχές.
Και ίσως και παραπάνω νομίζω. Είχαν βάλει και στο Λυκαβητό. Σίγουρα ήταν τρεις.
Μπορεί. Εγώ πάντως ξέρω σίγουρα για τρεις.
Ναι, ναι.
Η μία είναι στην περιοχή της Μπουμπουνίστρας. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η Μπουμπουνίστρα. Η Μπουμπουνίστρα είναι ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο μαραθώνιος, ο σύγχρονος κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι από το κτίριο Μποδοσάκη και στον εθνικό κήπο. Εκεί λέγεται ότι υπήρχε μια τεράστια πηγή, κατέβαινε ο Ηλισσός προφανώς, η οποία είχε τέτοια ορμή, φαντάσου Κατερίνα, το ποτάμι εκείνη την εποχή, η οποία ήταν σαν να μπουμπουνίζει, εξού και το πονήμιο η περιοχή της Μπουμπουνίστρας.
Σωστά, ναι.
Βάλανε λοιπόν, ήρθαν τα στρατεύματα τα παπαρικά, πήγανε εκεί στην Μπουμπουνίστρα, καθίσανε, βάλανε τους φαντάρους, ας πούμε, τέλος πάντων στρατιώτες εκείνη την εποχή, να δούνε πού είναι το καλύτερο μικροκλίμα, λέγοντας ακριβώς με το κρέας ότι εκεί που δεν θα τσαπίσει γρήγορα, εκεί είναι και λιγότερο υγρό κτλ. Μία λοιπόν η περιοχή εκείνη, η δεύτερη περιοχή η Ομόνοια, η τρίτη περιοχή φεύγει για την οικογένεια των κατακουζινών, η περιοχή του Μεταξουργείου. Και οι περισσότεροι, για να είμαστε ειλικρινείς, ποντάρανε στο ότι θα πάνε προς τα κάτω, προς την Πειραιώς. Αυτό είναι και μια εξήγηση, Κατερίνα, γιατί υπάρχουν τόσα κτίρια.
Αλλά τόσα είναι κλασικά άλλη... κτίρια, ναι.
Ακριβώς.
Πολλοί κρούν πλούσια να κλείσουν τα σπίτια τους εκεί.
Ναι. Ακριβώς. Οι οποίοι νομίζαν ότι θα προφανώς θα είναι η αυλική του βασιλέως, βεβαίως. Και η δε περιοχή του Μεταξουργείου, στην οποία μετά ήταν και η αγγλική εταιρεία σιδηροτροφίας και μεταξοπαραγωγής κτλ. Είχαν πάει και ήταν κτίριο το οποίο εκτίστηκε από την οικογένεια λοιπόν των Κατακουστινών για να είναι το μόλο εκείνης της εποχής. Υπέθετε τότε η οικογένεια ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη ότι πρέπει να αγοράσει αυτή την έκταση για να φτιάξει το εμπορικό κέντρο κοντά στα παλάτια. Mm. Δυστυχώς απέτυχε η πρόβλεψή τους και μετά δεν ξέραν τι να το κάνουν. Και έγινε, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά όταν πάμε στο Μεταξουργείο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα τα ξενοδοχεία στην Ομόνια. Κυρίως για να έχουμε να σκαλίσουμε πώς ήταν παλιότερα και τι σήμαινε η έννοια της εθνικής ευεργεσίας και του πατριωτισμού, του γνήσιου πατριωτισμού. Μην γίνει παρεξήγηση πολιτική, προφανώς δεν προπαγανδίζω εθνικισμό εδώ πέρα. Και να δούμε πώς καταλήξει. Λίγο να μετρηθούμε με τη σκιά μας και τον πόη μας, Κατερίνα μου. Τώρα, η Πατησίων βέβαια είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
Στην Πατησίων, λοιπόν, τα κτίρια μοιάζουν σαν σελίδες ενός βιβλίου μοντερνισμού, έτσι. Μιλάμε για μοντερνισμό.
Έτσι είναι.
Αν έπρεπε να διαβάσουμε, λοιπόν, μια μόνο πρόταση από αυτά, ποια θα ήταν, και αν κάποιο από αυτά τα κτίρια μπορούσε να μας πει μια ιστορία, ποια θα ήταν.
Κύριε Καταρίνα, έχεις 100% δίκιο. Εκεί είναι ενδιαφέρον να περπατήσεις όλη την Πατησίων. Καλά. Περιττό να πούμε ότι η Πατησίων χαράχτηκε. Καλά, θα το πούμε, το χωριό, τα Πατήσια στο βάθος, εκεί στο ύψος της αλυσίδας της σημερινής, μετά τη φοιτητική λέσχη, έτσι, και τα λοιπά, και αλυσίδα, διότι υπήρχε αλυσίδα. Δηλαδή από εκεί έστρεπε ο Μουτζούρης για να ανεβεί στην Κηφισιά και υπήρχε αλυσίδα, σηκώνανε την αλυσίδα για να περάσει πληρώνα τα διόδια για να ανεβεί προς τα πάνω προς την Κηφισιά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ πολύ κάτω. Λοιπόν, η Πατησίων κτίστηκε σαν βουλβάρτο.
Σαν...
Και να βλέπει μάλιστα και το σαν μεγάλη γαλλική λεωφόρο για να βλέπει και την Ακρόπολη. Mm-hmm, διότι mm-hmm. ο κόσμος δεν σηκώνει το κεφάλι του. Περπατάνε στην Πατησίων και δεν σηκώνει το κεφάλι του να δει ότι φαίνεται ο λόφος της Ακροπόλεως. Είναι εντυπωσιακό, αλλά και αυτό έτσι χαράκτηκε με αυτόν τον τρόπο. Και χαράκτηκε ακριβώς ως μοντέρνα λεωφόρος τότε που θεωρούσαν ότι μπορούν να έχουν η φιλοδοξία ότι θα προοδεύσουν, ότι δεν θα κοιτάξουν ξανά προς τα πίσω, ότι η Ελλάδα θα μεταξελιχθεί σε ένα μοντέρνο κράτος κτλ. Δηλαδή η Πατησίων θα μπορούσε κανείς να πει με μία έννοια ως παλιά οδός ότι συμβόλιζε την προσπάθεια της Ελλάδας να εξυγχρονιστεί με αστικό τρόπο, αλλά αυτός ο αστικός εξυγχρονισμός πήγε μέχρι το 30, ξέρω εγώ, και πιο πέρα λιγάκι, και μένει κάποια στιγμή στα μισά. Υποσχέθηκε η Ελλάδα στον εαυτό της αυτή του ίδιου την πρόοδο. Αλλά αν θέλεις, το πόσο προοδεύσαμε και πόσο εξυγχρονιστήκαμε μέσα μας, το μετράμε με το ότι περπατάμε αυτήν την οδό και βλέπουμε απλώς τώρα, ξέρεις, αυτά τα παρικμασμένα εμπορικά καταστήματα. Ούτε καν θυμόμαστε που είναι στο Αφέξι, παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν εκδοτικός 26. Mm-hmm. Τα προσπερνάμε και αυτό είναι και ένα είδος. Είναι ένα κομμάτι της τραγωδίας αυτής της λεωφόρου, της οδού, της Πατησίων.
Και αριστοκρατικές γειτονιές που δημιουργήθηκαν την εποχή.
Στη Φωκίωνος.
Φωκίωνος, Κυψέλη. Mm-hmm.
Και είναι σημαντικό αυτό που είπες, διότι αυτή η ιστορία, δηλαδή, καλά, βέβαια, μαζί με την Σοκράτους και τα λοιπά, είναι αρχιτεκτονικά μιλώντας, είναι αστικός εξυγχρονισμός, είναι Bauhaus και τα λοιπά, μπαλκόνια, συμμετρία, λιτότητα, πολύ καθαρές γραμμές και τώρα ξαφνικά μια φθορά και ένα καμουφλάς ενδεχομένως. Ο χρόνος πέρασε, άφησε τα σημάδια του, αλλά είναι σαν να μην εγκαταστάθηκε ή καλύτερα, Κατερίνα, σαν να εκδιώχθηκε από την Πατησίων. Κάπου δεν μπορώ να θυμηθώ, Κατερίνα, γιατί δεν νομίζω ότι έχω βρει και ποτέ μου τον ιδιοκτήτη. Απέναντι από το Πολυτεχνείο, πηγαίνοντας προς το αρχαιολογικό, υπάρχει ένα εξαιρετικό, με συγχωρείς, δεν κάνω διαφήμιση ούτε του Τζόκερ ούτε του Λότο. Αλλά φαντάσου, είναι ένα κτίριο τεραστίων διαστάσεων, με μαρμάρινη σκάλα κτλ. Είναι εντυπωσιακό πώς η σύγχρονη κοινωνία, δεν νομίζω θα προλάβω να βρω τελικά τον ιδιοκτήτη μέχρι να κάνουμε τη βόλτα μας.
Πού είναι αυτό το χτίριο ακριβώς?
Είναι λίγο μετά το Ιταλικό Ινστιτούτο, εκεί στην ευθεία. Και είναι τόσο εντυπωσιακό που τη διαφήμιση φυσικά γυρίστηκε εκεί πέρα. Βεβαίως γυρίστηκε τη διαφήμιση του jackpot του Τζόκερ, ας πούμε, που κατεβαίνει με γούνες και ιστορίες που κανένας δεν είπε, ωραία, αυτό το κτίριο που είναι ψεύτικο, είναι AI ή υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, στην Πατησίνο και θα το δουν. Αλλά κοίτα πώς ταυτίζεται και αποχρωματίζεται και χάνει τις ρίζες του, την ύλη του, τη μνήμη του, ένα κτίριο το οποίο είναι πραγματικά μια κούκλα, έτσι, κατά μεσής της Πατησίων. Ένα με μάρμαρα, σου λέω, κείονες ιστορίες και όχι κιτ. Λοιπόν, και βεβαίως σπέβδει ο Τωτινός ο Πάπης, γιατί τώρα λέγεται αλλιώς από ό,τι ξέρω, κάπως αλλιώς μετενομάστη, να γυρίσει εκεί η διαφήμιση της επιτυχίας, της κλειδής, της πολυτέλειας. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένας αριστοκρατικός δρόμος όλη αυτή η περιοχή. Έτσι, τι να σου πω τώρα, να μιλήσω... υπήρχε εκεί, εκεί απέναντι από τη ΓΕΣΕ, στη γωνία απέναντι όπως βλέπεις τη γωνία, ήταν η πρώτη δημόσια πισίνα της Αθήνας στο γύρισμα του 19ου-20ου αιώνα. Κάποια στιγμή κοινές δημοτικές αρχές αρχίζουν και λένε ότι πρέπει και οι άνθρωποι κάπως να δροσιστούν τα καλοκαίρια και ο κόσμος δεν ξέρει ότι εκεί υπήρχε πισίνα. Φοβερό. Όσο και αστείο να φαίνεται. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
Ναι, είναι εντυπωσιακό γιατί τελικά υπήρχε μία πρόοδος εκείνη την εποχή που μας είναι άγνωστη σήμερα και σαν να υπάρχει και μία οπισθοδρόμηση σε πολλά κομμάτια της Αθήνας. Και μία, δηλαδή για να διατηρήσεις τη μνήμη θα πρέπει να τη φροντίσεις, θα πρέπει να βοηθήσεις την ανακατασκευή αυτών των κτηρίων ή τη συντήρηση των κτηρίων αυτών. Όταν αυτό δεν γίνεται από την πολιτεία, είναι πολύ φυσικό να τα κτίρια αυτά ή να ρημάζουν ή να μην έχουν έστω να μπει κάποια επιγραφή να λέει αυτό ήταν το κτίριο το τάδε.
Ναι, ακριβώς. Αν δεν το δείξει κάποιος αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανασκευή και η συγκρότηση της μνήμης επουδενή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι... Πρέπει όμως, Κατερίνα, με κάποιον τρόπο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ και τον Δήμο και όλες τις θεσμικού τύπου τέτοιες θεσμικού τύπου πρωτοβουλίες, γιατί... Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάπως να κρατηθεί και είναι ενδιαφέρον πάντως ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσέλευση σε όλες αυτές τις περιηγήσεις, περιπάτους, τις περιπλανήσεις, όχι μόνο γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Νομίζω ότι το ότι προσέρχονται άνθρωποι και διαφόρων ηλικιών είναι μια σταγόνα ελπίδας.
Σίγουρα.
Είναι μια σταγόνα ελπίδα.
Δάνη, κοντοστέκησε και στην οδό Γλάθστονος, έτσι, όπου γράφτηκε μια πράξη αντίστασης το 1942.
20 Σεπτεμβρίου του 1942.
Πώς εξηγείται ότι η ιστορία μπορεί να συμβεί σε έναν τόσο καθημερινό δρόμο χωρίς να αφήνει εμφανή ίχνη, όπως είπαμε και νωρίτερα?
Υπήρχε μια πινακίδα η οποία έχει έσει επάνω στη γωνιά. Γλάφσονος και
Πατησίων. Οπότε ευκαιρία να πούμε και τι έγινε εκεί για αυτό,
ναι,
για όσους
βέβαια.
Δεν γνωρίζουν.
Εκεί έλαβε χώρα στην πραγματικότητα το πρώτο τέτοιου μεγέθους σαμποτάζ κατά των Γερμανών. Κάποιοι λένε ότι είναι και το πρώτο αντιναζιστικό σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη, για να ακριβώς πούμε. Τα μέλη της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης ανατινάσεται το κτίριό τους και το όλο εγχείρημα το έφερε σε πέρας μια ομάδα αποφασισμένων ανδρών αλλά και γυναικών, να το επισημάνουμε αυτό, της Αντιστασιακής Οργάνωσης Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, της ΠΕΑΝ. Εκείνη την εποχή η Εθνική Σοσιαλιστική, Εθνικοσοσιαλιστική καλύτερα να την πω για να καταλάβει ο κόσμος, πατριωτική οργάνωση στην πραγματικότητα προκαλούσε τους υπόδουλους. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να στρατολογήσει τους νέους, να συγκροτήσουν την ελληνική λεγιώνα, η οποία θα πολεμούσε στο πλευρό της Wehrmacht. Και η ΠΕΑΝ ήταν μια μικρούλα οργάνωση, είχε έναν αντιβασιλικό αξιωματικό αρχηγό, της, αντιβασιλικό αξιωματικό της αεροπορίας, τον Κώστα τον Περίκο. Προσεχώρησαν και άλλα μέλη, κάποια μέλη που ήταν κοντά στον Παναγίτο Κανελόπουλο. Πάντω είναι μια πολύ κορυφαία στιγμή. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη η απόφαση που πήρανε κατά μεσής της, του κέντρου, με κίνδυνο να συλληφθούν όπως και έγινε. Αλλά ήταν τόσο προκλητική η συμπεριφορά της ΕΣΠΟ, όπου έμπαινε θέμα, πώς να το πω έτσι, παραδειγματικής, με την έννοια την επιστημολογική σύγκρουση μαζί της. Οι νέοι άνθρωποι όχι έκαναν αποκοτιά, έκαναν αυτό που αισθάνθηκε η ψυχή τους ότι πρέπει να κάνουν, ακόμη και αν θα θυσιάζαν τη ζωή τους ή θα τους συνελάμβαναν βασιλτώσεις και τα λοιπά. Έτσι εκεί κατά το μεσημέρι είναι πολύ εντυπωσιακό πώς έγινε, πώς πλησίασαν, έβαλαν τη βόμβα και γέμισε όλη η Πατησίων από την έκρηξη, από τον καπνό. Λέγεται ότι σκεπάστηκε όλη η Πατησίων ή βασιλτώσει σε μεγάλο μέρος εκεί γύρω από τα χαυτεία, γιατί είναι, ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακριά, είναι σχεδόν στο έμπα της πορείας αυτής που θα κάνουν. Mm-hmm. Έχει νόημα. Έχει νόημα.
Είναι ενδιαφέρον πάντως που υπήρχε
μια
ενότητα εκείνη την εποχή. Ενώ τρία χρόνια μετά σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Αυτό είναι νομίζω το εντυπωσιακό. Και όσοι είχαν πολεμήσει κατά των Γερμανών βρέθηκαν τελικά να είναι απέναντι.
Χίλια συγγνώμη που σου διακόπτω, αλλά αισθάνομαι τόσο πολύ ζωντανή και γλυκιά φιλική τη συζήτησή μας. Να πω το εξής, ότι είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την ιστορία, βεβαίως, δεν, παρακαλώ, δεν υπενήσω με κάτι και ούτε υποτιμώ την ιστορία της Κεσαριανής, ούτε της Κοκκινιάς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι εντυπωσιακό, Κατερίνα, θέτω ένα ερώτημα, όχι προβοκατόρικα, με πραγματική ειλικρίνη. Δηλαδή τελικά θυμόμαστε όσες ιστορίες γίνονται και θέαμα, σε τελική ανάλυση. Η κοινωνία έχει καταλήξει να θυμάται ότι προβάλλεται μόνο έτσι για τους χύψη λόγους.
Να σου πω το άλλο, γιατί η ιστορία που ανέφερες πριν, οι τέτοιες ιστορίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές, θεωρείς.
Ναι, αυτό είναι, δηλαδή. Μήπως μαθαίνουν οι δρόμοι να μαθαίνουμε τους δρόμους και τους ανθρώπους να σιωπούν και κάποιοι βρίσκουν τη χαραγματιά και περνούν και κάτι το εμφανίζουν. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, Κατερίνα μου, και σε ευχαριστώ για το βήμα, είναι τελικά αυτή τη σιωπή που έχει επιβληθεί ίσως μέσα από αυτές τις περιηγήσεις, μέσα από αυτούς τους περιπάτους, μέσα από αυτή την περιπλάνηση. Ίσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την μνήμη και ας μην γίνει με κραυγαλαίο τρόπο, ας συνεχίσουμε να είμαστε σιωπηλοί και ίσως αυτή και να είναι και η πιο αυθεντική μορφή της μνήμης. Ξέρεις, να ξέρεις και να μην χρειάζεται να κάνεις θεαματικά πράγματα ή σαν και καλά παραδείγματος χάρη, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, να πρέπει να βγεις στην τηλεόραση, ξέρεις, για να γίνεις star. Μια χαρά. Αυτός που θέλει να ακούσει, ακούει και μέσα από τα RGNA και δεν το συζητώ. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν και να μάθουν, τέλος πάντων.
Εντάξει.
Ναι, τώρα τι να σου πω. Να σου πω ότι κυνηγούσαν τους ανθρώπους,
ναι,
σε όλη την Αττική, σε όλο τον Πειραιά, για να βρουν, υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά είναι και μόνο αυτή η ιστορία των ανθρώπων, για την οποία δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δηλαδή, οι παλαιοί ξέρουν, αλλά...
Πάντως τιμάς την ιστορία αυτή και τη διαδρομή αυτή. Πας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι, που ξεκίνησε ως σχολείο των τεχνών, και βέβαια είναι και σταθμός για την ιστορία μας. Τι χάθηκε, πιστεύεις, και τι κερδίθηκε όταν η πόλη άρχισε να δίνει προτεραιότητα στην πρόοδο αντί για την αισθητική?
Πρώτα απ' όλα είναι ενδιαφέρον αυτό που είπες. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό ο άξονας μετακινήθηκε, μεταμορφώθηκε, έτσι. Έγινε σύμβολο πρόοδου, δεν χάθηκε ακριβώς η αισθητική του Πολυτεχνείου σε καμία των περιπτώσεων. Να πούμε ότι υπάρχει αυτό το εμβληματικό κτίριο εκεί, επειδή επειδή μίλησες για το Σχολείο των Τεχνών, ότι ιδρύεται το 1836, η Ελένη το Σίτσα μαζί με τον άντρα της, τον Μιχαήλ, θα αγοράσουν τον χώρο, αυτό το μεγάλο οικόπεδο, το 1859 στην Πατησίων. Θα μπλέξει ο μεγάλος αρχιτέκτονος ο Λύσανδρος ο Καφτατζόγλου στην κατασκευή. Όλα αυτά θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε. Και από την πρώτη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η Σχολή των Τεχνών, η οποία μετεξελίσσεται στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, ακόμη και το ΓΙΑΠΗ, ακόμη και το εργοτάξιο, αρχίζει και γίνεται ακριβώς όπως το είπες, ένα σύμβολο προόδου. Εκεί είναι ένα transition το οποίο μου φαίνεται ότι αξίζει να το επισημάνουμε. Η γνώση που έχει προχωρήσει αρχίζει και γίνεται πράξη, δηλαδή αποκτά μια στέγη επίσημη πια το Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω κατά πόσον θυμάσαι μια πολύ παλιά ιστορία, τώρα τι θυμήθηκα, πότε και γιατί ιδρύθηκαν τα ΚΤΕ, διότι είναι εντυπωσιακό ακόμη και αυτό, το λέμε μπροστά από το Πολυτεχνείο, διότι τότε υποτίθεται ότι έπρεπε να χτυπήσει, δεν θα αναφέρω το όνομα του αημνήστου πολύ 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 παλιού πολιτικού, πάντως τα αρχικά του είναι ΚΑΠΑ και ΚΑΠΑ, νομίζω. Μια ήταν στην Ελλάδα, μια πήγε μέχρι το Παρίσι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ένας από τους στόχους ήταν να χτυπηθεί η συντεχνία των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων του Πολυτεχνείου.
Για ποιο λόγο?
Γιατί βεβαίως αυτοί είχαν μόνο δικαίωμα υπογραφής και έπρεπε να φτιαχτούν υπομηχανικοί ή τέλος πάντων να μπορέσει να σπάσει, με συγχωρείς, ο τσαμπουκάς του Πολυτεχνείου έχοντας έναν έστω μικρό ανταγωνιστή με τα ΚΤΕ. Και μην ξεχνάς βεβαίως ότι τα ΚΤΕ δημιουργήθηκαν με αμερικανική τεχνογνωσία. Θα πρέπει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα πάντως, αν σταθείς μπροστά στο Πολυτεχνείο, θα δεις και εργάτες, θα δεις και φοιτητές, θα δεις και εκείνα τα φοβερά συνθήματα, θα θυμηθείς την πρώτη μεταδικτατορική συγκέντρωση, η οποία, να θυμίσω, το 1975 ήταν παράνομη, θα δεις τις εργατικές διαδηλώσεις και τις δεκάδες συλληφθέντων και τραυματιών στην πρώτη την μεταδικτατορική πορεία, όταν ήταν μισοαπαγορευμένη. Θα δεις πολλά πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο, Κατερίνα, να τα πεις χωρίς να φορτιστείς συναισθηματικά.
Φυσικά.
Και χωρίς, σαν και καλά, ξέρεις, να αρχίσεις να καταδικάζεις συλλήβνη τη μία, την άλλη, την πλευρά και τα λίγο. Πάντως, το Μεσόβιο Πολυτεχνείο σίγουρα συμβολίζει πάλι, για να το πούμε σε συνέχεια, τους μπάκηδες στην Ομόνια. Είναι σημαντικό να μιλήσεις για τους εθνικούς ευεργέτες, είναι σημαντικό να μιλήσεις για την ενσωμάτωση της νέας επιστήμης, των θετικών επιστημών, των μηχανικών επιστημών στη χώρα. Σίγουρα αυτές δεν μπορεί παρά να συμβολήσουν την έννοια της προόδου. Αλλά ίσως και όλο αυτό που έμπλεξα λίγο με την πολιτική του γύρω από το Πολυτεχνείο, ίσως να δείχνει και αυτό κάποια πράγματα. Πάντως τελικά είναι αυτό που έλεγε η Χάννα Άρεντ, ότι η ελευθερία εμφανίζεται εκεί στο Πολυτεχνείο ως πράξη και όχι απλώς ως ιδέα. Είναι σημαντικό, έγινε από τους φοιτητές, έγινε πράξη τελικά, γιατί δεν ήταν μόνο μια ιδέα έτσι, αφηρημένη.
Ωραία, φεύγεις από εκεί, πας, τώρα θα το κάνουμε επί τροχάδιν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα σοβαρό κεφάλαιο, πας στο πεδίο του Άρεως, επίσης πολύ σοβαρό κεφάλαιο. Στην πλατεία Βικτωρίας, όπου εκεί διαμορφώνεται η ταυτότητα της Αθήνας περισσότερο από αυτούς που έρχονται παρά από αυτούς που μένουν, πιστεύω, δεν ξέρω
είναι
αν αυτό
που λέγε,
ισχύει αυτό.
Είναι αυτό που ακριβώς ισχύει. Θα πάμε να δούμε εκεί, είναι αυτό που λέει ο Γάλλος διανοούμενος ο Ράνκερ, εκεί που η κοινωνία και η πολιτική αρχίζει όταν οι αόρατοι γίνονται ορατοί. Εμείς θυμάστε, μπρόχναμε προς τη Βικτώρια διαφόρους, οι οποίοι τη χρησιμοποίησαν με έναν σίγουρα όχι αισθητικό τρόπο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά δεν ξέραμε και τι να τους κάνουμε. Έτσι, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, ήταν μια κατάσταση. Είναι οι αόρατοι και οι ορατοί που σμίγουν στην Βικτώρια. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που συμβαίνει
σίγουρα,
εκεί.
Σίγουρα, σίγουρα. Και φτάνει στο καφενείο Ηραίων, όπου συναντιούνται ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Νίκος Γκάτσος. Τι είναι αυτό που μετατρέπει λοιπόν ένα απλό χώρο σε ιστορικό μνημείο, οι άνθρωποι ή η στιγμή, πιστεύεις?
προφανώς είναι η στιγμή που ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων αυτού του είδους, η συνάντησή τους και όχι μόνο ο διάλογός τους, έστω και χωρίς σκοπό, φαινομενικά χωρίς σκοπό, δεν τελειώνει ποτέ. Συναντιόνται κάθε απόγευμα και κάθε πρωί εκεί και όχι μόνο εκεί, και στο Λουμίδι το Πατάρι πιο απέναντι, και παράγουν ποίηση. Αυτή η γενιά του 30 που περπάτησε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν είναι η στιγμή που η ποίηση είναι ένας μεγάλος διάλογος που δεν τελειώνει ποτέ και σίγουρα μας βοηθάει να δούμε ξανά τα χνάρια αυτά.
Άρα, Δάνη, για να κλείσουμε έτσι όμορφα σήμερα, αν αυτή η πορεία από τα Χαφτία μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη ήταν μια ερώτηση προς την Αθήνα, ποια θα ήταν αυτή? Και κυρίως θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε την απάντησή της, πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω ότι η ερώτηση είναι, μπορεί να διατυπωθεί με παρόμοιο τρόπο. Μπορεί μια πόλη να συνεχίζει να θυμάται ενώ αλλάζει. Και ακόμη περισσότερο μπορεί η πόλη να παραμείνει ανθρώπινη μέσα από την εκ των πραγμάτων υποχρεωτική αλλαγή της.
Θέλει δουλειά αυτό.
Δηλαδή, το λάθος που κάνουμε, Κατερίνα, εμείς τώρα πια απλώς περπατάμε για να φτάσουμε κάπου. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, προφανώς πρέπει να φτάσουμε στη δουλειά μας, αλλά όμως πρέπει να μάθουμε να περπατάμε και για να βλέπουμε σωστή δεξιά και αριστερά.
Και να κοντοστεκόμαστε.
Mm-hmm. Το βλέμμα, ή όπως έχουμε μάθει και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, Κατερίνα, όπως εκπαιδεύεται το ανθρώπινο βλέμμα, δεν είναι κάτι πολύ αθώο. Τελικά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος παίρνει θέση μέσα στη ζωή. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλά τα είχε
και
πει.
Αλλάζει αυτό.
Αλλάζει.
Δάνη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και για αυτή την έτσι γενεοδορία σου σε όλα αυτά τα οποία προσφέρεις. Να θυμίσουμε, η ξενάγησή σου είναι την Παρασκευή.
Είναι αυτή την Παρασκευή του Μακρυγιάννη, την επόμενη Παρασκευή στα Χαρτία και την πιο πάνω Παρασκευή, 22 του μηνός, είναι μια τρίτη προσπάθεια την οποία θα κάνουμε στην περιοχή Κυπριάδου, για να θυμίσουμε στους Αθηναίους, πριν εξαντληθεί κι άλλο η Κυπριάδου, πώς ήταν και γιατί δημιουργήθηκαν οι αλσουπόλεις εκεί το 25, το 30, το 35. Άλλες αλσουπόλεις, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη,
μάλιστα,
η Φιλοθέη, το ψυχικό.
Θα τα δούμε όλα.
Μου υποσχέθηκες όμως, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.
Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Και εσύ, Κατερίνα μου. Και εσύ.
Υπάρχει λοιπόν μία παρεξήγηση με τις πόλεις. Νομίζουμε ότι τις γνωρίζουμε επειδή τις κατοικούμε, αλλά οι πόλεις δεν ανοίγονται στην οικειότητα, ανοίγονται στην προσοχή. Σήμερα δεν μάθαμε την Αθήνα, κάναμε κάτι πιο άβολο. Την ξαναείδαμε χωρίς τη βεβαιότητα ότι την καταλαβαίνουμε. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τίμιο σημείο για να σταθεί κανείς απέναντι σε έναν τόπο. Όχι με γνώση, αλλά με περιέργεια. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος δεν μας έδειξε απλώς λοιπόν μία διαδρομή, μας έδειξε ότι οι διαδρομές έχουν πάντα δεύτερο επίπεδο, αρκεί να αντέξεις και να μη βιαστείς. Και εκεί ακριβώς παρεμβαίνει και ο ρόλος του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, να μας θυμίσει ότι η πόλη δεν είναι δεδομένη, είναι κάτι που επαναδιαπραγματευόμαστε κάθε φορά που την περπατάμε αλλιώς. Στο μικρόφωνο Κατένε Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ήταν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Και αν υπάρχει κάτι να κρατήσετε από σήμερα, δεν είναι μία πληροφορία, είναι μία μικρή αλλαγή. Την επόμενη φορά που θα βιαστεί, να μην το κάνετε. Καλή σας συνέχεια.
Κι όταν φουντώσει η λεμονιά, κουκούκια μόλις βγάλει στην παρακάτω γειτονιά.